Oiartzun irratia. Oiartzun irratian, mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Gaur asteazkena dugun hontan munduari so egiteko tartia hartuko dugu eta nola ez hortako telefonoan beste aldian dugu Txente Rekondo. Egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zemoz geha?
Ondo. Aber, hemen ja uda berrian sartuta, aber eguzkia mantentzen den.
Hoi da, bueno, hoxe espero dugu bai behintzat, ja galtza motzakin etorri gala, eta ja egoitzeko prozesuan uda giro honetan. Eta, bueno, gaurkuan munduari soiten dugun tartian bezalaxe, geopolitikako, bueno, ardatzen bat izango dugu izpide, zehazki, Erresuma Batura. Jungo gehaz, duela gutxi izan dira hauteskundiak bertan, hainbat hauteskunde, eta lurrikara eharra emanda bertan. Keir Starmer, lehen ministro laborista zigortzea, espero zen udal hauteskunde partzial hauetan Ingalaterran eta eskualdekotan Eskozian eta Galesen, bino porrota, espero bino ondillo izan da. Politika Britainiarreko bi alderdi historikoak, laboristak eta kontserbadoriak, Amildu India, Reform UK, Nigel Farage, burudun ultraeskuineko populisten aurrerapenaren aurrian. Farasen marka berriak bipartidismoa garaitu du bere gotorleku tradizional askotan eta horri eskoziar eta galestar nazionalisten garaipenak gehitu behar zaizkio. Sinn Féinen egungo Ipar Irlandako gobernua batzen badugu, Erresuma Batuko hiru nazio historikoak Eskozia, Gales eta Ipar Irlanda indar independentistek zuzenduko dituzte. Independentismoan sakonduko dugu berandu Txente, bino ikusita pixkat lerroburua garbia dela, laboristak lur jota, kontserbadoriak ezbaian, eta eskuin muturra gora ziztu bizian. Ze irakurketa, atea posible dugu hauteskunden argazki honetatik?
Bai, eta izenburuak fijatzen bagara, ba, nahiko argiak ez, batzuek ja aipatzen dute bertako politika kaos baten aurrean, edo kaos berri baten aurrean kokatzen dela. Beste batzuek esaten dute ba ziklo politikoren amaiera iritsi dela eta honekin gainera lotzen dute bagian nazionalismoen edo nazio periferioen gorakada, gehien bat independentismo edo soberanismoren eskutik, eta ba hori da, ez, izango ziren bigako nagusietarikoak. Zuk ondo aipatu duzu, nik esango nuke dena denez, etzala espero, baino orain dela bi urte emandako hauteskundetan batzeuden ja susmoak, ez? Gertatzen dena da, Britania hundiko sistema politikoa, hauteskunden sistema politikoa oso bitxia da, bere sortuta dago espreski bi alderdi nagusiei laguntzeko, bai laboristei eta bai kontserbadorei. Eta hori esker, ba, orain dela bi urte Reform alderdiak emandako gorakada, ba, pixka etzala hain garbia, ez, izan emaitzetan edo behintzat eserlekuetan, baino ikusten zan bazetorrela, hemen bi alderdien arteko establishment klasikoa beruntz etortzen ari dala, horretarako ba faktore askok ditugu, ematen dala ba desindustrializazio izugarria izan dala azken hamarkadetan, horrekin batera etorri da baita ere ba prekarizazio oso importante. Brexit lehen aipatu duzu eta hitz egingo dugu Brexitak ere ba markatu du agenda politikoa iai alderdi guztiei. Sindikalismotik ere esan behar da dagola, ba sindikalismo tradizionala nahiko ahul, naiz eta greba asko eta mobilizazio asko egin azken hilabetetan, ba, berez osotasunean ba, galdu dute bere nagusitasuna. Ez? Eta gero, ba, betikoa, Inglaterrataz hitz egiten badugu, ba, Londres eta Londrestik kanpo periferia deitzen dana, ba, desberdintasunak izugarriak direla. Eta gero, ba, aipatutako Ipar Irlandan, Galesen, Eskozian, ba, gaur egungo Westminster eta Westminsterren sistema, ba, gero eta babes gutxigo dula. Berez, ba, hainbeste urte ba, egondala konsenso neoliberala, konsensua laboristak eta konservadoren artean, hau da, sistema berak errepikatzeko naiz eta urpegi berria jarri, ba, askok eta askok aipatzen dute agian agortuta dagola, eta hori izango da oso oso importantea urrengo hilabetetan inkluso.
Aipatuzu txente hasiera batean hor hauteskundien politikak edo bueno hauteskundien irizpideak nolabait hobetzen edo bueno erresten dietela bidea bi partido tradizionalei horrek oi kontuan edukita aurten lortu ditun emaitzak ikusita Reform UK-ek esango nezake nolabaiteko ez dakit nola esan legitimitate politikoa lortu dula.
Babes soziala ba argi eta garbi dauka, ez? Eta aurreko orain dela bi urte bezala, hemen jende asko jundala bozkatzea eta bozkatu du eskumuturrak. Gero aztertuko dugu zergatik edundik norakoa direla holako babesak, baino bere sistema berak nik izango nuke ikututa aterako dala. Hori gero ez bada bermatzen beste argazki instituzional batean. Ez da posible ulertzea Reform hainbeste botuak, hainbeste babesa eta gero eserlekutan trasladatzen bada apenas izatea, ez? Hori jendeari ba desafekzio handiago agian sortuko zaio. Berez egon behar garela pixkat adi hortaz eta nik uste dut aukera polita izango dugula laizter, uste dut ekainan inguruan ekainan edo bai ni ez dakitoain baino ustet ekainan dala egongo dala zea Manchesterren inguruan hauteskunde zehatz bat ba han deitzen diren partzialak edo hau da aldaketa bat egoten denean parlamentuko eserleku batean ba eserleku hori berriro hautatu behar dala. Ez da, ba, Estatu Espainolean ezagutzen dugun edo EAEN bezalako sistema, hau da, parlamentari batek usten badu bere eserlekua, zerrendatik hartzen zaio urrengoa, ez, alderriko urrengoa. Hemen, Britania Hundian ez daula, personalak dira eserlekuak, berez, usten baduzu eserlekua eta kasu honetan laboristek utzi behar dutela eta aprobetsatuko du Burhanen ba, agian bere burua aurkezteko, eta hola, posibilitatea hautagaia lehen ministrorako, baino hemen votación parcial o bilation deitzen direnak ikusiko dugu. Badagola ikamika importantea adibidez, berden artean ez dugu aipatu, baino berden botua ere gora egin dula. Eta kasu honetan aipatutako gune horretan Makerfield deitzen den gunean han berden politika klabe izango dela. Aurkezten badira, segurazki boto hoiek ez direla jungo laboristaren alde eta Reform posible dela irabaztea eserlekua. Eta berez, hoi bai izango da, kriston kaosa, zeren Manchesterko gaur egungo alkate, Andy Burnham, ezin izango dula lehen ministro izan. Berez, nahiko bitxia da sistema eta baldintzak oso oso zehatzak, ez?
Bueno, ikusiko dugu puzle hori nola osatzen den, gudakagun puzliakin noain aztertu dugu pixka bat plano orokorra eta jungo ga pixkanaka lotzen lurraldez lurralde, bueno, herrialdez herrialde, hobesanta Eskoziaren godu jauzi oain, John Sweeney, Eskoziako alderdi nazionaleko buruak garaipen erosua berretsi du eta lehen ministro izateko berrautatzea ziurtatu badauka, bino, 2007-az geoztik, Eskoziako politikan nagusi den alderdia gehiengo absolutorik gabe. Geatu da berriro, Holyroodeko parlamentuan, eta faktorioi funtsezkoa zen autodeterminazioai buruzko bigarren referendum bat berriro iteko. Eskozian, zenolako estenatoki politikoa irakitzen da hauteskunde hauen emaitzekin?
Bueno, ba, egia da, ez, NPek ez du lortu gehiengo absolutua, baino gobernua osatzerakoan gehiengo absolutua lortu dutela berdeen babesarekin, orain dela urte batzuk bezala, ez, berez, sentido horretan, eta jakinda, Eskoziako berdeak, independentistak edo soberanistak direla, gehienak, ba, aukera emango zaie berriro agian martxan jartzeko prozedura bigarren erreferenduna deitzeko, ez? Dena denez, ba, bueno, argi gerlitzen dela, ez? Eskoziako egoera edo Eskoziako afera klabea izaten ari dela, ba, Bretaina Handiko etorkizuna ulertzeko. SNP naiz eta orain dela bi urte eta orain ere, ba, jetxiera botoetan izan du, jetxiera txikia baino izan dula, independentismoaren gizartean oso errotuta dago eta babesa oso oso handia dala, ez? Egia da, ba, azken boladan, ba, barneko, alderriaren barneko tirabirak, Nikola Sturgeon dimisioa eta baita ere, esango dukeni, gestioaren desgastea, ba, naiz eta olako oztopoak izan, ba, SNPren babesa oraindik oso oso altua da, ez? Egia da, laborismoa ematen zula orain dela bi urte agian ba buelta emango saiola egoerari historikoki laborismoa ba indartsua izan da Eskozian eta orain dela bi urte ba berreskuraketa bat izan zula, baina orain berriro ikusi degula ba bueno alderdi zentralistak edo unionistak ez daukatela hainbeste babesa, independentismo eta soberanismoa ba gero eta handiagoa dala eta hemen ba bueno badagola argazki edo piezak oso oso importanteak eta klabeak direnak, ez? Nik esango duke badagola gehiengo sozial nabaria ba autogobernuren aldekoa, badagola baita ere Brexiten kontrako jarrera oso nabaria, Eskozia kontra bozkatu zuen bere momentuan, ikusten dela Westminsterretik erantzunak bai laborismo edo bai konservadoren eta nola ez UK Reformen alderdiren aldetik bigarren edo referendum berri bat deitzeko kontra azaltzen ari direla eta ba horrek ekartzen du sentsazio bat eta da Inglaterrak bide bat hartu dula eta Eskozia beste bat, ez? Eta bi realitate hoien arteko zuloa gero eta nabariagoa da. Ikusi behar da, ikusi behar da, eta Eskoziarekiko ea laborismoa gai den ba, eskaintzeko formula berri bat, agian federala edo konfederala, ez? Eta horren bitartez, bagian soberanismoak ere onartzea formula horren bitartez akordioren bat, baino gaur egun jasotzen ditugun seinale guztiak adierazten digu argi eta garbi hemen benetazko erreforma sakon bat aurrean egon baino gaude etzea errezentralizazio baten aurrean, ez berez gaia pilpilean egongo dala eta Eskozia esan dudan bezala ba gakoa izango da Erresuma Batuaren etorkizun instituzionala eta baita ere lurralde bera antolamenduren ikuspegitik.
Eta bestea ere bai giltzarri izango den herrialdea Gales izango da, ze hauteskunde eguneko beste iraultza handia emantzen bertan. Starberren alderdian porrota mingarriagoa izan da lurralde honetan, laborismoak ia aurkaririk gabe. Gobernatu baitu gobernu autonomoan 27 urteetan, Plaid Cymru'k epeluzera Galesen independentzian alde indun alderdiak irabazi ditu hauteskundiak, botoen 35,4 eta 43 eserlekukin bino senedeko Galeseko parlamentuko gehiengo absolututik 6 getu da eta beaz gobernatzeko babesa bilatu berko du. Hor laboristak erabakigarriak izan daitezke kolpe historikoa jaso izan arren, 35 diputatu galdu dituzte eta 9 bino dituzte lortu, botuen 111 pasatxo. Zie irakurketa imposible dugu argazkiontatik.
Bai, askok esaten duten bezala, ez? Benetazko nobedade politikoa izan dela, ba, azken urtetan Gales ematen ari den evoluzioa. historikoki bertako abertzalea, abertzaletasuna, perfil baxuagoa izan du, bai ikuspegi kultural batetik eta baita ere zainbeste politiko mailan, ez Eskozian bezala, eta egia zela, Play the Theme Room beti izan dela, referentziazko mundu horretan, referentziazko aktorea, baino oso limitatua, oso baldintzatuta, labor edo laborismoa beti hegemonikoa izan dela, ia asko esaten zuten egiturazko hegemonia bat ematen zala laborismoren eskutik, ez? Baino, bueno, estenatoki hori aldatzen ari dela, argi eta garbi, alde batetik ikusten dela, ba, laborismo, galesen laborismoa desgasti sugarria izaten ari dela, honekin batera, eta esan beharra dago, lehen aipatu duguna, ez? Londreserekiko desafekzio oso nabaria da, ze jendeak ikusten du egunerokotasunean ba zerbitzu publikoaren berakadak, ikusten dala baita ere, ba hori, ez? Baztertutak bezala sentitzen direla eta dana zentratzen da Londresen, eta egoera horrek eman dio Play Zimruri ba aukera bere esparru politikoa zabaltzeko. Ikusten dala gaur egun gainera, ba, gaur egungo abertzale eta asuna modernoagoa dala, ez dago bakarrik lotuta hizkuntza edo identitate kulturarekin, badu agenda soziala, badu agenda ekonomikoa, hau da, badu programa propio bat, eta programa hori gobernatzeko izaten ari dala, eta ba, bueno, horrek eman dio Playdit ba, aukera aurkezteko bere burua, ba, defentsa nazionala eta babes sozialaren aldeko indarra bezala, hau da, jorratu ditu bi karrila, ez? Karril nazionala eta karril soziala, eta hori oso importantea da, zeren egituraz berri bat sortu dela, diskurso berri bat sortu dela, eta ba, ematen dula, kriston konexioa egiten dela ba, Europan zehar ematen ari den olako fenomenoak, ez? Ikusi dugu, ba, justu igande honetan, Andaluzian eman dako botuak, estatu espainolean historikoki ikusten dela, ba, estatu gabeko nazioetan ze emaitzak daukate alderdi soberanistak, ikusten dela, ba, gero ikusiko egun bezala, Irlandaren kasua, Eskozia, eta hori da tendentzia bada, ez? Tendentzia nun soberanismoa goruntz egiten duen, eta hori eskerrere esango nuke olako tokietan, ba, eskumuturraren egoera ez dela beste tokietan bezelakoa, askoz ahulagoa, ez? Orduan, bueno, ematen dula poliki-poliki galesen bere bidea jorratuko dula, jarrera soberanista batetik, eta ba, oain dela 10 urte nik esan guke askok eta askok etzula olako estenatoki baikorra ez da inolaz ere espero ba, galesen, ez?
Eta bueno, ikusita pixkat inditugun faktor hauek mai gainean, Euskal Herritik nik uste dut beti interesakin behitzen diegun horretatik, batez ere Eskoziakin da honan aitasuna, oain aipatzen dezun galeseko, bueno, independentismoan goraka da hau, naiz eta faktore igual desberdinak izan, hauteskundetako emaitzek ze jarri dute mai gainean independentismoan inguruan, bai Eskozian, bai Galesen eta baitare Ipar Irlandan.
Bueno, ba, irikitzen dula tokiztoki, ba, estenatoki berri bat, ez? Eta toki bakoitzean, segurazki, izango ditula formulak desberdinak, ba, aratago juteko ikuspegi soberanista batetik, ez? Eskoziaren kasuan, ba, ipatu duguna, ba, gian erreferendum berri bat deitzeko aurrekoan egintzan bezala, horretarako parametro juridiko instituzionalak berriro ere, segurazki, adostu beharko dut dela Westminsterren Londreseko gobernuarekin, baino Galesen kasuan ba isilik ba gauza bera tendentzia ikusten dela. Desberdina esango duke dela posible segurazki Ipar Irlandaren kasuan, ez? Ipar Irlandaren kasuan ba han dago ere beste referendum mota bada eta referendum hori bake akordiotik etortzen dela eta da ba ea posible izango den behingoz ikustea berriro ere Irlanda batua, ez? Irlanda bere batasun lur batasun osoan berreskuratzea eta estatu propio edo estatu berri bat sortzea Europan bertan. Berez, formulak edo realitatea, formulak desberdinak izango direla, realitateak desberdinak direlako, baino badaudela tendentziak amankomunak aipatzeko eta ulertzeko. Ondorioa eta ondorio zuzena, nik esango nuke olako estatu nazioak modernoak sortu ziren momentuan eta toki askotan aspalditik ba olako osaketa zalantzan dagoen, bai estatu espainolean, bai estatu frantziarrean, bai Britania hundian, eta hemen demokraziaren alde askok eta askok aipatzen dutenak, ba ikusi egin behar dela, aber gai direla, ba demokraziaren bidez, ba olako afera edo gatazka politikoak gainditzeko edo adosteko. Orain arte ikusi izan duguna leku askotan izan da bakarrik zentralismo edo zentralismoa berrindartzea. Berez hori ez dela bidea, bidea da jendeari, gizarteari ahotsa eman eta ahotsa normalean olako gizartetan hauteskundeen bitartez egiten da eta referendum kasuetan, ba nik esango nuke, ba hori bai da ikasgai demokratiko bat edo zen gizartean.
Eskoziakin izteko pixkat eta bain referenduma aipatu zula, esan dezu, aipatu dugu emaitzetan, hauteskundetan, Eskoziako alderdi nazionalak SNP-ek ez dula lortu gehiengo absolutua, bino berdiekin gobernatzeko aukera izango lukela, bilek independentista eta suberenista izan da, aldagai politiko horrekin nahikoa izango litzake Westminsterrea juteko gutxinean Eskozian imposible dena kontuan edukita edo ehuneko handiago bat berdute zean parlamentuan.
Westminster gauza bat da eta Eskozia beste bat, nahi dut esan zenbakitaz hitz egiten baldin badugu. Argi dagola eta gauza batzuk urratza ja emandak daude, egin dute referendum bat, referendum hori egiteko ba akordioak edo negoziaketak gogorrak egon ziren, baino egon ziren eta emaitzak ere izan zen referendum bera, ez berez bidea ja hasita dago. Orain ja da irakurketa edo interes politikoren arira ba adostea edo momentu honetan ez adostea. Argi dagola, aurreko hauteskundetan adostu zen boto baten diferentziagatik posible zela independentzia lortzea, ez? Badakigu beste esperientzian, ba Montenegroren kasuan eskatu zan bere garaian, ba gehiengo kualifikatua, ez? Baina bueno, tokiz toki, hemen importanteena da eta hori esan dudan, aukera ematia gizarteari, ba bozkaren bitartez haien nahiak plazaratzea eta bermatzea, claro. Ze plazaratzen badezu hauteskunde mailan parlamentu bat, nun ikusten dela, parlamentu horretan gehiengoa independentziaren aldekoa dela, nik esango nuke EAN bezala, baino gero aktore politikoek ez baldin badute mekanismoa jartzen, hori bermatzeko, pues, jai dugu, ez?
Bueno, independentismoa da izpide izan dugun gauza bat, eta beste aldagai politiko nagusi azkeneko urtetan Erresuma Batuan eta bueno, herrialde hauetan izan da Brexita. Ze puntotan kokatzen da egun eztabaida eta hauteskunde hauek ze adierazi dute auzi horren inguruan?
Hemen oso zaila da, ze ikusten dela, bueno, Brexit beti egon da lan, ez? Eta ondorioak izan ditu. Baina ez dakit, bertan, establishment kanpo daudenak, gure irakurketa, gure nahi dut esan, Britania Unditik kanpo egiten den irakurketa hegemonikoarekin bat, etortzen dela. Esan zuten Brexit kriston galera izango zala Britania Undiarentzat. Hombre, hori ez da bermatu, ez da ikusi. Bai, eztabaida politikoetan, egon dala, ez? Baina, eraberean, esaten dutela, ba, inkesta komendio, ba, normalean, gehiengo bat datorrela, ba, berriro Europar Batasunera bueltatzea. Baina, gero ikusten dituzu, hauteskunde hauen emaitzak, eta eskumuturrak, Faragen alderdia, Reform, ia, errotuta dago Brexiten politikan, berez zaila da, ez? Zaila da behintzat ulertzea nondik norakoa jungo zan gizartea. Eta gainera oso zaila da atzera egitea jakinda oraindik ere Europar Batasunaren baldintzak zeintzuk izango ziren, ba, berriro ere bueltatzeko. Laborismoaren bere momentuan eztabaida oso sutsua izan zen, oso gogorra, eta ez ziren gai argitasun batekin azaltzea zein zan haien postura ofiziala, ez? Ba, filtrazioak eta olako elkarrizketaren bitartez, ba nik egingo nuke hau edo ez dakit zer, baino ez olako jarrera ausart esateko zirt edo zart. Kontserbadoreek, ba bueno, nahiko ikamik dinamika dute barne mailan, ba orain hori hartzeko, baino nik esango nuke, ba komunikabide kanpoko komunikabideen eskutik ba beti dagola ba holako itzela, ez? Ba Brexit gora, Brexit bera. Ez dakit benetan bertako gizartea Londresetik at hain garrantzitsua izango da. Egia da ondorioak bai, han izan dugu Irlandako ondorioak, Eskoziaren ondorioak, Galesen segurazki ere, baino horrek ere ekartzen digu aurreko debatera. Hau da, mantenduko da gaur egun Britania Handia ezagutzen dugun bezala, edo benetazko aldaketa egongo da bide askotik.
Bueno, eta hortan ziur protagonista izango den figura bat, horrekin hasiera gaurko saioa, horrekin bukatuko dugu, lehen ministroa den Keir Starmerren figura, jada, bueno, nahiko ezbaian izanez, eta emaitza hauek aretak gehi osakondu dute laboristen krisian, laborisen, bueno, alderdia beiratuta, bizkat ze estenatoki irekitzen da alderdi barruan, oain guztionekin.
Bale, bueno, oain arte bintzat, Starmer esan du, bera ez dala jungo, berez hori edo bera kentzeko hortik, ba, formula desberdinak daude, ez? Bata da, laborismoren barnean diputatu batek lortzea 81 usteret parlamentariaren babesa, eta horrek irikitzen du primariaren prozesu bat, ez? Posible da, 3 hautagai baino gehiago, baino normalean, ba, bueno, bikin geratzen dela, ez? Askok aipatzen dute eta leheno esan dugu, ez? Andy Burnanen boleto askok ditu bere izateko bere perfila eskerragoa kokatuko nukenik, ez dauka zitiren babesa, hori ere importantea da, ze azken finean berak eskatzen du, ba, bueno, helburu fiskalen fleksibilitatea, aipatzen du impostu edo zerga gehiago, eta, bueno, olako gauzak, ez? Eta baita ere, horrek bai, esaten du, berriro Europar Batasunaren agian kokatzeko preste egongo zala, baino oztopoak etorriko direla bidetik, ez? Aldez aurretik, horretarako bera diputatua izan behar dela, momentuz alkatea da, eta ez diputatua. Orduan, orain egongo dela McCarthy-en hauteskundeak, bueno, bain, urrengo asteetan, ez? Eta bera aurkeztuko dela, lortzen badu, bera izatea zerleku hori lortzen duenak, ba, bai, aukera ba, jartzeko martxan, ba, aipatutako prozesua. Ekainan 18an orain goatu naiz, izango didela, eta importantea, zehazken finean, bitxia da, zeren gune horretan ba ez dakit 20.000 biztanle ditu, ez daude etorkin asko, oso zahartuta gune bat dela, soldataren aldetik ba bueno nahiko egoera normal batean kokatzen dela, eta ez dakit laborismoan aukera izango dula eskumuturraren bultzaka da gelditzeko, ez? Ba, hori bada, ba bueno, eta ez badu lortzen, ba bueno, badaudela beste izenak gaur egun parlamentarioak direnak, baino ez da erresa izango. Eta gero zaztu baita ere, badagola bi afer politikoak, bata da Farage berak badu donazio baten inguruko afer bat, horrek ere agian ondorio politikoak ekarleik, eta baita ere berden kasuetan Polanski buruzagiak ere ba akusatuta dagola ba esordaintzea zergaren bat, ez? Bueno, badaudelan ikamika batzuk, eta hori ere kontutan hartzeko ba horrengo asteetan zen undik norakoa egongo da Britania Handia, eta Britania Handia kaos hori politiko mailan.
Hortxe bai, ikusi dugu aldagai nagusia Farage alde batetik, alderdi berdeko, bueno, Polanskiren aldagaia baitare, aipatu duzu ekainan 18an hortxe egongo ga lupa batekin begira hauteskunde txikio baino garrantzitsuaintza batez ere laboristentzat, eta txete ba honekin bukatuko dugu, nik uste dut oso ondo xetu dugula hauteskundiek eman dutena, seguru beti bezala izango dugula berriren bat edo beste dozen astetan, eta ez dakit bukatzeko zeo zaipatu nahizun.
Ez, aizan dakoa, segurazki hurrengo egunetan sorpresaren bat izango dula mundu ero honetan, eta horrek emango digu aukera basuekin konpartitzeko gaien bat, seguro.
Ba, txente, beste asteazken polioten gadik, 2000 esker munduari zo egiten laguntzetik, eta datorren astean entzungo dugu elkar.
Bai, hola da, ondo izan.
Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.